Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsiți, doamnelor și domnilor! Sunt Loredana Dumitrașcu și vă invit să discutăm despre afecțiunile specifice vârstei a treia în contextul sezonului rece. Alături de mine în studio se află domnul profesor dr. Gabriel Prada, director medical al Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie Ana Aslan. Bine ați venit, domnule profesor, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine, m-am regăsit! Vă mulțumesc pentru invitație!
Doamnelor și domnilor, ne puteți trimite întrebările dumneavoastră prin SMS la numărul 0751400300. În a doua parte vom răspunde acestor întrebări. Domnule profesor, pentru că se apropie sărbătorile de iarnă și multe persoane încep sau chiar au început să țină post, aș vrea să vă întreb dacă în cazul vârstnicilor există niște limite sau niște semnale de alarmă cu privire la perioada aceasta de post. Ce ar trebui să facă, ce ar trebui să evite?
Perioada de post este bună în principiu, dacă nu sunt niște afecțiuni deosebite. De fapt, se și știe că dacă o persoană în vârstă, și nu numai, are niște boli anumite, poate să nu respecte 100% perioada de post. Postul, în principiu, este bun și pentru vârstnici, pentru că reprezintă un fel de descărcare a organismului de niște substanțe care îl supra-solicită. De aceea sunt bune perioadele respective de post.
Produsele de origine animală sunt mai greu de digerat?
Sigur, sau? Pe de o parte sunt mai greu de digerat, pe de altă parte rezultă niște produși care se elimină și care nu totdeauna se pot elimina în condiții foarte bune. Este cunoscut acidul uric care se elimină din, care rezultă din metabolismul produselor din carne, mai ales al organelor de animale sau carnea de animal tânăr sau de vânat. El pune probleme deosebite acidul uric și persoanele care exagerează consumând cantități mari de astfel de produse pot să dezvolte o boală care se numește gută.
Ce înseamnă de fapt cantități mari? Pentru că, vedeți, acest concept este relativ.
Așa este. Este un concept relativ. Mare este depinde de fiecare persoană. Ca principiu și în cursul anului este bine să se mențină zilele de post cunoscute, pentru că trebuie o alternare a diverselor tipuri de alimente. Nu este bine să exagerăm cu niciun tip de aliment. Nici produse de carne, nici făinoase, nici zahăr, nici sare. Orice exagerare nu este bună. Și atunci, la fel și pentru aceste produse. Este bine să nu facem o trecere bruscă de la un regim liberal, complet liber la alimentație, la un post
foarte strict.
Da. Este bine că acest post să fie menținut în tot cursul anului, adică un regim mai de cruțare, să spunem, astfel încât trecerea spre perioadele de post să fie destul de lină, să nu fie o trecere bruscă, pentru că altfel reprezintă un șoc. De asemenea, și întoarcerea din perioada de post nu trebuie să fie bruscă, trebuie să fie tot așa progresivă, tot pentru a nu crea un șoc, mai ales la persoanele vârstnice, reprezintă o supra-solicitare a organismului. De aceea trebuie să fie un echilibru între diversele etape ale unui an.
Dacă o persoană, de exemplu, are diabet, ce va face în perioada postului?
Persoanele care au diabet pot să mănânce și produse de carne în cursul regimului lor, ca atare. Evident, fără să exagereze. Pentru că din regim face parte și acest produs alimentar, dar e bine să alterneze și cu alte tipuri de produse, adică să nu exagereze cu un consum de carne. Să nu schimbe foarte mult dieta legată de perioada de post. Dar, evident, că orice exagerare nu este bună, cum spunea și înainte, așa că trebuie să fie un echilibru între diversele principii alimentare.
Așadar, trecerea aceea bruscă, chiar din perioada sărbătorilor, de la perioada de post la o dietă foarte bogată în produse grase de origine animală, prăjituri cu mult zahăr și eventual alcool, reprezintă un șoc pentru organismul oricui, dar cu precădere al vârstnicului.
Sigur, există chiar complicații severe în aceste cazuri, cum spunea și noastră, și consumul de alcool împreună cu mâncăruri grase pot să ducă la afecțiuni grave ale pancreasului, destul de severe, cu urmări grave pe termen chiar scurt sau mediu. De aceea trebuie să avem grijă la aceste lucruri.
Adică, bine, da. Dar o persoană poate spune, eu nu am probleme digestive, eu sunt la vârsta a treia, am probleme cardiovasculare, am diabet, dar sunt foarte sănătos cu stomacul.
Este adevărat, dar există niște probleme care pot să apară. Alcoolul poate să producă o iritație la nivelul zonei de vărsare a conținutului pancreatic în tubul digestiv și această iritație poate să blocheze evacuarea sucului pancreatic, să-i spunem. Și acest suc pancreatic este foarte coroziv, ca să folosim un termen mai puțin medical. El, neputându-se elimina în tubul digestiv, se va întoarce spre pancreas și va putea duce la o digestie, putem spune chiar o autodigestie a pancreasului, provocând reacții severe, necesitând o intervenție chirurgicală de urgență și uneori cu șanse mai mici de reușită, depinde de momentul când se intervine. Deci poate să creeze probleme foarte mari, chiar la o persoană care nu a avut nimic anterior. Această trecere bruscă de la un anumit tip de regim la altul, fără să ține seama de complicațiile care pot să apară chiar la oameni sănătoși până atunci, pot să creeze probleme destul de severe.
Care ar fi semnele clinice îngrijorătoare? Când ar trebui o persoană să meargă la medic în perioada aceasta? Dacă a mâncat puțin mai mult și nu și-a dat seama, de exemplu, sau... Există niște semne de urgență pe care trebuie să le rețină cei care ne urmăresc?
Există, pot să apară dureri foarte importante în etajul superior al abdomenului, cu iradiere posterioară sau iradiere stânga-dreapta.
Asta înseamnă sub coaste sau...
Partea de jos, deasupra umbilicului, să spunem mai simplu, de înțeles. Și în această zonă pot să apară dureri, uneori foarte intense, dar la pacienții care au diabet zaharat, cum spuneați anterior, dureri pot să nu fie foarte intense. În schimb, o scădere a tensiunii arteriale, tulburări de ritm care pot să apară concomitent cu aceste probleme, trebuie să ducă cu gândul la unele posibile complicații, chiar fără manifestări zgomotoase. Este bine ca niște semne relativ puțin importante să se apeleze la consult medical, pentru că aceste semne, deși nu sunt zgomotoase uneori, pot să anunțe o boală severă. Cum vă spuneam, amețeli pot să apară, durerile care pot să aibă intensități variabile la pacienții cu diabet zaharat, chiar dacă este o boală severă, durerea poate să nu fie intensă, datorită faptului că poate să apară și o anumită neuropatie diabetică, adică nervii care ar transmite informațiile dureroase sunt afectați în cadrul bolii și atunci scade sensibilitatea dureroasă. De aceea, chiar dacă nu sunt foarte intense durerile, dar sunt persistente, trebuie să se apeleze la un consult medical, să se elimine cel puțin posibilitatea unei complicații severe.
Ar trebui să se adreseze unei camere de gardă, unui departament de primiri urgențe?
Depinde de context. Dacă starea generală este foarte alterată și este în cursul zilei, se pot prezenta și la medicul de familie pentru un consult. Dacă nu este accesibil medicul de familie sau un alt cabinet medical, este recomandabil să meargă la un sistem de investigații de urgență, la primiri urgențe, unitatea de primiri urgențe, tocmai pentru a putea îndepărta aceste suspiciuni de complicații severe.
Dacă urmează un anumit tratament medicamentos de fond pentru boala de care suferă, în perioada sărbătorilor ar trebui să ia vacanță de la acest tratament?
În niciun caz. Tratamentele se continuă fără întrerupere, pentru că boala nu își ia vacanță în perioada sărbătorilor. Boala este prezentă tot timpul și atunci întreruperea unei medicații poate să fie urmată de reapariția simptomelor severe ale bolii sau de apariția unor complicații ale bolii. Deci nu este deloc recomandabil să întrerupem medicația în timpul sărbătorilor. Nu este sărbătoare și pentru boală.
Și tot pentru tot despre vârstnici în perioada sărbătorilor, știm că este un timp în care cei mai mulți se întâlnesc cu cei dragi, cu familia, cu prietenii. Ce se întâmplă cu vârstnicii care nu au pe nimeni aproape, care, să zicem, nu sunt chiar atât de bine integrat social? Ar trebui să se pregătească cumva în mod special pentru această perioadă, să-și găsească prieteni, sau cum ar trebui să se pregătească pentru a avea sărbători liniștite și din punct de vedere psihologic, emoțional?
Aceasta este o problemă complexă pentru vârstnici. Însingurarea este o problemă care apare destul de frecvent după pensionare, pentru că la mulți dispare rețeaua de sprijin social sau familial. Se întâmplă de multe ori, copiii pleacă la distanțe mari, nu mai au posibilitatea să-și viziteze părinții și apare această însingurare. Ea nu apare cu ocazia sărbătorilor, dar poate că e resimțită mai mult în aceste perioade, când, mai ales cu ocazia Crăciunului, familia se reunește, se petrec sărbătorile împreună. Pregătirea pentru aceste momente nu se face doar în preajma sărbătorilor, trebuie efectuată după pensionare. Fiecare persoană în vârstă trebuie să-și găsească o preocupare în momentul când ajunge la pensie, să nu se rupă de activitatea socială, să-și mențină un cerc de prieteni, astfel încât să aibă și motivație, să aibă și posibilitatea de a se întâlni cu diverse ocazii. Și aceste ocazii trebuie să fie create și să fie cât mai frecvente, nu doar în perioada sărbătorilor de iarnă. Întâlnirea trebuie să fie frecvente pentru a se crea o obișnuință, o integrare într-o colectivitate.
Unde poate fi găsită această colectivitate?
Sunt diverse variante. Există în rețeaua de prieteni vechi care trebuie reactivate, sau există și casele de pensionari pot să ajute la acest lucru. La noi mai puțin există sisteme de voluntariat care putea să integreze vârstnicii, dar rețelele acestea care pornesc chiar la nivel de cartier, pot să existe și cluburi pentru pensionari care organizează diverse activități. Deci există și la noi în țară niște posibilități de astfel de lucruri. Să nu uităm și biserica. Biserica este importantă pentru că reprezintă un loc de întâlnire, de crearea unei comunități spirituale și este foarte important acest lucru.
Chiar am întâlnit biserici sau am aflat de biserici în care, cu ocazia sărbătorilor, se face o masă, fiecare vine cu ce are pe acasă.
Sigur.
Se pune totul la un loc și cu ocazia asta se petrec câteva ore în mod plăcut și când ajungi acasă ești destul de obosit încât să nu-ți mai trebuiască altceva.
Așa e, da.
Și să nu mai resimți singurătatea. Haideți să vorbim despre sezonul rece în general, chiar dacă uneori trecem prin iarnă și avem doar o zi sau două de zăpadă. Sunt și zone din țară mai afectate, ne urmăresc telespectatori și ascultători de pretutindeni. Să luăm în primul rând deplasarea vârstnicului în timpul iernii, pentru că aflăm că alunecă pe gheață, se fracturează diverse oase care apoi se sudează mai greu.
Vârstnicii, în general, sunt predispuși la fracturi, pentru că au cu o prevalență foarte mare osteoporoză. Mai ales doamnele, dar și domnii au această boală.
Deci fac și bărbații osteoporoză?
Și bărbații, deși se consideră că ei nu fac, dar există și la bărbați osteoporoză.
Cu cât înaintezi în vârstă, cu atât...
Da, la ambele, și la doamne și la domn, există această boală, a cărei prevalență, a cărei frecvență crește odată cu înaintarea în vârstă. E adevărat că la bărbați poate e puțin mai redusă ca frecvență, dar este și acolo prezentă. Și am întâlnit nu odată cazuri când și bărbați și femei sufereau căderi de la aceeași înălțime din diverse cauze. Chiar dacă nu era gheață afară, puteau să alunece sau să se împiedice de o bordură și sufera o fractură. Fractura pune multe probleme, mai ales la membrele inferioare când se produce, pentru că apar probleme de recuperare. Apare, în primul rând, intervenția chirurgicală în caz de fractură de șold, care este o intervenție mare, importantă. Și ulterior urmează recuperarea, uneori destul de lungă, uneori cu mai puțin succes la unele persoane. Ea necesită foarte multă intervenție atât din partea persoanei afectate, cât și din partea aparținătorilor, familie sau prietenilor, care să-i ajute să reintre în activitatea obișnuită. Deci nu e o chestiune foarte simplă.
Cam cât ar dura recuperarea după o operație de acest tip?
Depinde de persoană, jur de o lună, o lună și jumătate. Poate dura și 3 luni de zile, depinde de cât de care era starea persoanei înainte de a suferi fractura respectivă. Dacă era o stare fizică mai bună, recuperarea este mai ușoară.
Există ceva ce poate face fiecare persoană în vârstă astfel încât să știe dacă are osteoporoză sau nu înainte de a fi prea târziu, de a avea o fractură?
Sunt două aspecte aici. Pe de o parte, trebuie să stabilească prezența osteoporozei, să urmeze un tratament adecvat. Există o serie de medicamente care cresc mineralizarea osoasă sau reduc demineralizarea. Dar, pe de altă parte, este important să și prevină căderile. Pentru că aceste căderi sunt, de fapt, problema importantă. Nu osteoporoza în sine. Dacă ar fi doar osteoporoză fără căderi, fracturile sunt mult mai rare. Există și aceste cazuri fracturi pe os osteoporotic, dar mult mai rare decât cele produse de cădere. De aceea, prevenirea cea mai importantă este aceea căderii. Și acest lucru se poate produce și în casă, la vârstnici. Trebuie să avem grijă să nu fie mobile mici de care să se împiedice, mai ales noaptea când mergi spre toaletă, sau covorașe mici, carpete care de care să se împiedice. De asemenea, să ne gândim la un animal de casă, o pisică cel mai frecvent, trebuie ținută într-un loc separat, să nu se împiedice de ea noaptea. Se întâmplă frecvent și acest lucru. Deși iubesc foarte mult pisicile vârstnice și nu numai ei, pot să reprezinte un pericol în cursul nopții când se deplasează spre toaletă. Deci să aibă grijă la aceste aspecte. Orice poate să împiedice deplasarea spre un anumit loc, mai ales când nu este lumină suficientă. Și, pe de altă parte, există în momentul actual niște dispozitive care asigură o iluminare ușoară.
Lampă de veche.
O lampă de veche, putem să-i spunem, care poate fi utilizată în cursul nopții și este foarte utilă pentru persoanele în vârstă.
De fapt, locuința întreagă trebuie adaptată pe măsură ce înaintăm în vârstă, astfel încât să nu ne împiedicăm de covor, de prag, lucruri care pentru un adult tânăr nu reprezintă probleme, la vârsta a treia deja
creează multe riscuri. Sigur, pentru că o cădere, cum vă spuneam, e foarte frecvent urmată de fractură. Și fracturile pot să apară, după fractură pot să apară complicații severe.
Există investigații, revenind puțin la osteoporoză, care să fie recomandate de medicul de familie și care să trebuiască făcute indiferent dacă avem sau nu simptome, ceva, o radiografie care să arate dacă avem sau nu osteoporoză?
Există niște investigații, nu neapărat radiografie, există niște aparate speciale care stabilesc prezența osteoporozei, dar există și un risc, se poate calcula de către medic, al apariției unei fracturi de tip osteoporotic. Și medicul poate să apeleze la niște programe speciale care sunt accesibile și pe internet și pe baza lor se poate stabili un risc de fractură osteoporotică la diversele persoane. Deci sunt două aspecte. Pe de o parte trebuie stabilit un risc de fractură și pe de altă parte există și posibilitatea aceasta a unei investigații radiologice, osteodensitometrie cu raze X, DEXA se numește, care este cea mai sigură ca investigație.
Și cam după ce vârstă ar trebui făcut prima DEXA?
Nu există o vârstă anume. Înainte de a face această investigație, cum vă spuneam, este mai bine să se stabilească un scor, de care vă spuneam, se numește scor FRAX. Este mai bine să se stabilească acest scor decât să se treacă direct la investigația respectivă. și ulterior, dacă se pun problemele, medicul poate să stabilească de la caz la caz dacă este recomandabilă o investigație de acest tip și după aspectul fizic al pacientului sau al pacientei. Există un anumit aspect fizic care sugerează posibilitatea prezenței unei osteoporoze. Și atunci se recomandă. Nu este o investigație neinvazivă, este pe bază de rază X și atunci nu se poate face un screening cu această investigație.
Știm că odată cu înaintarea în vârstă unele persoane scad în înălțime. E un semn de osteoporoză?
Sigur. Este un semn de, noi spunem, de fractură vertebrală, practic. Adică se produc niște tasări ale vertebrelor și astfel persoana apare din ce în ce mai scundă. Este primul semn de complicație a osteoporozei. Adică fracturi fără să fie neapărat traumatisme severe. Și dacă o astfel de persoană prezintă scădere în înălțime și cu aceste posibile fracturi osteoporotice la nivelul vertebrelor, se recomandă atunci obligatoriu efectuarea unor investigații cu raze X, cum vă spuneam.
Bun, așadar, chiar dacă există osteoporoză, dacă nu se produc căderi, atunci fracturile apar destul de rar. Ce fac vârstnicii dacă totuși trebuie să iasă din casă și este gheață afară? Există niște dispozitive de care se pot ajuta sau e indicat să meargă însoțiți? Cum trebuie să se comporte?
Recomandabil ar fi să evite deplasările în astfel de perioade. Dacă este obligatoriu să se deplaseze, atunci mai bine să fie însoțiți de altă persoană sau alte persoane pentru a evita căderile. Dispozitivele care sunt disponibile nu asigură o siguranță, Cadrul metalic prezintă niște dificultăți de deplasare. Poate aluneca utilizând cadrul metalic. Și deplasarea în exterior cu un cadru metalic e dificilă, nu așa de simplă. El poate să alunece pe gheață, la fel cum alunecă și persoana. Deci nu cadrul ar rezolva problema. Recomandabil, cum vă spuneam, este să evite deplasările. Dacă sunt absolut necesare, atunci este mai bine să fie soțit de o persoană sau chiar două persoane care pot să prevină o cădere. Deplasarea singur cu un cadru metalic este riscantă totuși. Nu îndepărtează riscul unei căderi.
Există și afecțiuni care se manifestă printr-o pierdere a echilibrului mai frecvent decât la o persoană tânără?
Da, la vârstnici apare o afecțiune destul de frecventă, se numește sarcopenie, adică se produce o pierdere a țesutului muscular scheletic, nu se știu cauzele în întregime, se știu niște factori favorizați și această sarcopenie creează o fragilitate a persoanei vârstnice, o scădere a capacității de a-și menține echilibru în ortostatism, adică atunci când merge pe jos. De aceea, o persoană în vârstă, dacă prezintă această sarcopenie, este mai predispusă la căderi, chiar dacă se împiedică sau chiar dacă trece peste un obstacol mic. De asemenea, foarte interesant s-a constatat că această pierdere a masei de țesut muscular scheletic nu numai că afectează deplasarea sau siguranța în mers, ea are și alte efecte colaterale. S-a constatat că persoanele care prezintă o astfel de modificare sunt mai vulnerabile la o serie de alți factori de risc, nelegați neapărat de căderi. La apariția unor boli infecțioase, la apariția unor complicații, a unor boli preexistente. Deci ei suferă de așa numit sindrom de fragilitate. Un sindrom de fragilitate care face mai predispuși la anumite complicații. Astfel de persoane, afară de faptul că pot să prezinte căderi mai frecvent, pot să sufere afecțiuni infecțioase mai grave și mai frecvent decât o persoană fără acest sindrom de fragilitate. De altfel, în sezonul de iarnă, în sezonele reci, există un risc crescut de infecții, mai ales la persoanele vârstnice și știți foarte bine că se încep campanie de vaccinare antigripală. Sunt importante. Vaccinurile sunt foarte importante pentru vârstnici pentru că îi protejează de unele infecții.
Acum sunt vârstnici care ar spune, bun, eu nu m-am vaccinat niciodată antigripal și n-am răcit de 10 ani.
E adevărat, dar ei sunt niște excepții. Marea majoritate, cum vă spuneam, sunt vulnerabili la factorii de risc.
Și atunci sunt mai vulnerabili la vârsta a treia decât la mijlocul vieții?
Sigur, decât adulții.
De ce scade imunitatea?
Adulții sunt mai puțin vulnerabili și pentru că scade imunitatea, apare așa numită un proces de reducere a răspunsului imun sau, pe de altă parte, apare un proces de perturbare a răspunsului imun la persoanele în vârstă. Ei nu mai răspund atât de intens la o agresiune infecțioasă, nu-și mobilizează rezervele. De exemplu, o persoană în vârstă poate să prezinte o infecție severă fără să producă febră. Manifestările sunt mult mai reduse. Febra este importantă pentru că ea distruge virusurile și microbii. Noi de aceea dezvoltăm febra. Este un fel de mecanism de autoapărare. La temperaturi crescute, microorganismele acestea care ne invadează corpul sunt distruse. Și vârstnicii, cum vă spuneam, nu mai au posibilitatea să dezvolte accesul febrile, astfel încât sunt mai puțin apărați împotriva acestor agresiuni infecțioase. Dar un lucru important de ținut minte pentru vârstnici și nu numai pentru ei, pentru a preveni bolile infecțioase care se răspândesc foarte frecvent în anotimpurile aici, este să ținem cont și de modul de transmitere. Un aspect foarte important este spălatul pe mâini. Bolile infecțioase se transmit frecvent și prin mâini nespălate suficient. Și atunci este bine să aibă grijă să se spele pe mâini cu o anumită frecvență, să evite ducerea la gura unei mâini nespălate, pentru că favorizează un proces infecțios. De asemenea, să evite aglomerațiile.
Mersul cu autobuzul.
Mersul cu autobuzul, în principiu, în perioada aceasta, când este umezeal afară și când este frig, este bine să evite mersul cu autobuz aglomerat. Pentru că va crește riscul de transmitere unei infecții de tip respirator la persoanele în vârstă.
Diferențele de temperatură dintre interior, exterior, atunci când urcă într-un autobuz, coboară sau intră într-o clădire, ies afară, sunt
factori care pot să reprezinte o creștere a riscului de apariția unor infecții respiratorii. Pentru că persoana respectivă, dar nu numai persoana în vârstă, și persoana în vârstă este mai predispusă la aceste probleme, suferă o pierdere importantă de căldură în momentul când iese de la căldura din autobuz la frigul de afară. Și acest lucru apare mai repede când este și umezeală. Și atunci scade foarte mult apărarea imunitară, autoapărarea împotriva unor agresiuni infecțioase.
Acum, din ce spuneți dumneavoastră, e dificil și periculos să mergi cu autobuzul dacă este aglomerat, dar dacă mergi pe jos, poți aluneca și te poți împiedica. Ce îi rămâne unui vârstnic de făcut? Să stea în casă, izolat sau fără posibilitatea de a face cumpărături, de exemplu?
Poate să meargă la cumpărături. V-am spus doar în perioadele când este polei afară, când este riscant și pentru o persoană tânără să meargă la plimbare, să evite astfel de deplasări sau să se le efectueze pe cu niște prieteni. Există posibilitatea aceasta. Evident că evitarea aglomerației nu e întotdeauna posibilă. Există și metode de a preveni astfel de afecțiuni. La vârstnici sunt mai dificile uneori pentru că e vorba de alimentație. O alimentație bogată în fructe și legume proaspete.
Deci nu făcute zacuscă. Legumele respective.
Bogate în vitamina C. Știți, vitamina C în sine protejează împotriva infecției respiratorii, dar vârstnicii au probleme cu dantura, au probleme și cu procurarea unor tipuri de alimente și atunci este un factor în plus care se adaugă la scăderea rezistențelor imunitare.
Bun, am văzut că există suplimente nutritive cu vitamina C care sunt accesibile. Ar fi util să ia astfel de suplimente dacă nu-și permit fructe proaspete?
Cred că și-ar permite mai degrabă fructe decât suplimente, pentru că suplimentele au o problemă. Ele nu totdeauna conțin exact necesarul de principii alimentare, inclusiv vitamine, pe de o parte. Pe de altă parte, conțin o serie de substanțe pe care le numim noi vehicul, adică substanțe care înglobează substanțele active și acelea pot să producă unor alergii. De aceea este recomandabil să ne luăm fructele, vitaminele necesare din fructe și legume proaspete, decât să apelăm la aceste suplimente alimentare.
De exemplu, merele sunt destul de ieftine, accesibile aproape oricui. Unii au în grădina din fața casei meri și pot să păstreze fructele și pe perioada iernii. Au suficientă vitamina C?
Ele au dacă se consumă suficient de multe mere. Adică 2-3 mere pe zi sunt reprezintă o cantitate suficientă.
Deci la vârsta a treia nu mai este valabil dictonul umăr pe zi, ține doctorul departe, trebuie 2-3 mere pe zi.
Depinde acum de mere. La vârsta a treia trebuie mai multe mere, pentru că uneori ei nu au și din alte tipuri de alimente aportul necesar. Și atunci, dacă tot au în casă aceste mere, e bine să apeleze la ele. Unul nu își permit să-și cumpere alte tipuri de fructe. Și de aceea trebuie o cantitate poate puțin mai mare decât la alte persoane, dar pot să și rezolve problema danturii utilizând mere rase. Adică astea sunt, reprezintă o modalitate de a consuma totuși fructe, chiar dacă au probleme dentare.
Deci este de preferat să consumăm fructe proaspete și legume crude,
da,
decât cele preparate, chiar dacă sunt preparate de noi, sub formă de zacuscă, murături sau alte...
Sigur, se pierde foarte mult din vitamina C prin preparare termică. Vitamina C nu rezistă la temperaturi ridicate și atunci o fierbere reduce considerabil conținutul de vitamine ce sunt fructe și legume. De aceea trebuie consumate în stare proaspătă, nepreparate termic. E adevărat că trebuie combinate și cu alte tipuri de alimente, pentru că dacă se consumă doar legume nepreparate termic, fără alte alimente, ele pot să creeze o iritație gastrică la unele persoane și trebuie avut grijă de acest aspect.
În această perioadă de iarnă știm că mulți își limitează cumva opțiunile alimentare la cartofi, morcovi și alte, să zic, legume și alimente ieftine, ușor de găsit. Și cred că trebuie înțeles importanța alimentelor proaspete și foarte variate.
Da, nu e totdeauna ușor de obținut un astfel de aliment. De aceea vă spuneam că merele poate sunt un fruct care reprezintă fructe care înlocuiesc alte tipuri de legume sau fructe care poate sunt mai puțin accesibile. E bine să consume mere în cursul anul timpului friguros, toamnă, iarnă, anul timpului reci, pentru că aduc un aport suficient de vitamina C. Mai ales zona de sub coaja mărului este bogată în vitamina C. De aceea, dacă e posibil, dacă nu creează alte probleme, este bine să se mănânce merele întregi, inclusiv coaja. Evident că dacă nu este posibil din diverse motive, intoleranță digestivă sau probleme dentare, este posibil să se mănânce și merele, cum am spus, rase pe rozătoare de sticlă preferabil, care totuși aduc un aport suficient de vitamina C.
Fiindcă am vorbit puțin mai devreme de suplimentele de vitamina C, există o mare pasiune pentru suplimente și ceaiuri pe care și le procură de la magazinele de specialitate și aș vrea să vă întreb ce părere aveți dumneavoastră, care ar fi rolul ceaiurilor în dieta zilnică a vârstnicului. În prima dată să vorbim despre asta și apoi despre o mulțime de suplimente care vin și par să rezolve probleme de sănătate.
Cerurile sunt bune, dar încă o dată vă spun, orice exagerare nu este bună. Pentru că s-a constatat că un consum exagerat de ceai poate să scadă absorbția de calciu la nivelul tubului digestiv. Și atunci trebuie un echilibru, 1-2 ceaiuri pe zi, nu exagerat. Cerurile conțin niște substanțe care pot să fixeze calciu și atunci pot să împiedice absorbția lui la nivelul tubului digestiv. Deci, moderația este importantă și în acest aspect. Ele sunt bune, în principiu, ceaiurile de fructe, ceaiurile de plante, celelalte ceaiuri, așa zis, ceai chinezesc sau rusesc, sunt stimulante și sunt unor iritante digestiv. Deci este recomandat în funcție și de diverse afecțiuni, se pot recomanda ceaiuri care sunt foarte bune. Dar trebuie o cantitate moderată, adică nu exagerat cu consumul de ceaiuri.
Iar în privința suplimentelor nutritive pe care le putem găsi la liber și în farmacii și în alte magazine de produse naturiste?
Trebuie bine controlate, adică ar trebui luate cu recomandarea unui medic, să nu se exagereze cu ele. V-am spus că pot să conțină niște substanțe pe care numim noi vehicul care înglobează substanța activă și care pot să producă niște reacții adverse. Pe de altă parte, pot să nu conțină cantitățile necesare de nutrienți sau de vitamine.
Pot interacționa cu tratamentul bolii de care suferă persoana vârstnică?
Uneori e posibil, depinde de tipul de supliment. Dacă sunt pe bază de plante, trebuie văzut cu atenție ce tipuri de plante conțin, pentru că e greșit conceptul că orice plantă este inofensivă. Deci orice medicament din plante poate fi luat în orice cantitate și fără niciun fel de probleme. Unele plante sunt contraindicate pentru anumite persoane și pentru anumite afecțiuni sau sunt contraindicate asocierii dintre plantele respective și unele medicamente. Deci, încă o dată vă spun, e foarte important ca aceste suplimente să fie luate cu aviz medical. Adică să întrebe un medic dacă nu cumva substanțele conținute în acele suplimente alimentare sunt contraindicate în boala respectivă sau în asociere cu medicamente pe care le ia persoana în vârstă sau și mai tânără pentru anumite afecțiuni.
Și în ultimele 10 minute am putea vorbi despre igiena mediului în care trăiește persoana vârstnică, igiena personală, pentru că știm că fiind frig afară avem tendința să ținem geamurile închise, să nu iasă căldura, să punem lemne în foc. De multe ori apar probleme tocmai datorită lipsei ventilației sau îmbrăcăminții necorespunzătoare.
Da, este foarte important această aerisire. Acum, depinde și de tipul de sistemul de încălzire pe care are fiecare locuință. Dacă este vorba de încălzire cu lemne, cum spuneați dumneavoastră, este bine ca atunci când se face focul în sobă, persoana să nu stea în încăperea respectivă. După ce s-a făcut focul, să se aerisească și un sfert de oră, cam așa, sau depinde de cât de frig este afară, și după aerisire să stea în încăperea respectivă.
Păi stați puțin, face focul și încălzește camera și apoi aerisește?
Da, dacă este focul într-o sobă de teracotă.
Și de ce, care ar fi rolul acestei etape de aerisire imediat după ce s-a făcut focul?
Este important pentru că se elimină riscul de intoxicație cu monoxid de carbon. Este valabil și pentru soba cu gaz, metan. Există un risc foarte important, mai ales dacă sobele nu sunt de bună sau sunt foarte vechi sau nu sunt de bună calitate, este posibil să se elimine gaze toxice, inclusiv monoxid de carbon, și acesta este un gaz foarte periculos, poate să producă în câteva minute chiar decesul. Deci este important o aerisire a unei încăperi încălzite cu astfel de mijloace de încălzire cu ardere. Nu se pune problema în cazul unui calorifer, pentru că acolo este alt sistem de încălzire. Dar la încălzirea cu flacără, trebuie să ținem cont de acest risc de apariție a intoxicației cu monoxid de carbon. Deci asta trebuie, un risc este destul de important. Și de ce e bine să fie aerisită încăperea? Nu exagerat, ca să nu se răcească prea tare, dar este important să se aerisească, să se simtă aerul proaspăt care a intrat în încăpere. De asemenea, este important aerisirea și pentru a se aduce oxigen proaspăt în casă și a ameliora schimburile de gaze care se produc la nivel respirator. Este important pentru o persoană în vârstă să își creeze un mediu care să fie o combinație între încălzire și evitarea unor riscuri care pot să apară în aceste condiții. Știți că destul de frecvent pot să apară intoxicații, cum ați și auzit, din păcate, destul de des aceste aspecte.
Sperăm că cei care ne urmăresc vor fi mai informați cu privire la cum să folosească sobele, astfel încât
să
nu apară accidente, da. Pentru că înțeleg că la cei care folosesc sobele cu lemne în timp pot să apară și afecțiuni pulmonare dacă nu se aerisește cum trebuie casa. Și în privința îmbrăcăminții în sezonul rece, cred că avem tendința noi ca nație să ne îmbrăcăm extrem de gros. Și de aceea ieșim afară încotoșmânați și transpirăm și apare și răceala mai repede.
Este important să fie îmbrăcăminte din mai multe straturi, astfel încât dacă este prea cald să poți să elimini un strat și să, adică să dai jos o haină în sensul acesta și să fii mai adaptat la temperatura din mediul exterior. De aceea este, de fapt, straturile dintre diverse articole de îmbrăcăminte reprezintă o protecție împotriva frigului. Nu este neapărat nevoie să fie haine extrem de groase, ci este poate mai bine să fie haine mai puțin groase, dar să poți să le, dea jos când este nevoie.
Materialele?
De obicei, materiale naturale, din bumbac sau din lână, sunt foarte importante, pentru că ele scad perspirația sau absorb perspirația, astfel încât previne o pierdere importantă de căldură. Haine din material plastic mențin umezeala și atunci se pierde de 14 ori mai repede căldura decât în momentul când organismul este uscat. Deci de aceea e foarte important să fie utilizate haine din îmbrăcăminte din bumbac spre interior și din lână sau alte materiale naturale spre exterior.
În ultimele minute ale emisiunii, aș vrea să vă rog să ne faceți așa un rezumat cu privire la regulile pe care ar trebui să le urmeze orice persoană vârstnică, astfel încât să rămână sănătoasă în această iarnă.
Este foarte important o alimentație adecvată, cum am spus, bogată în fructe și legume proaspete. Este important să evite deplasarea în momentul când este polei sau gheață afară, singure, cel mult cu însoțitori. Și este important să evite aglomerațiile exagerate. De asemenea, e foarte important să-și aerisească bine locuința pentru a evita anumite riscuri de intoxicații, mai ales. Acesta este un aspect important.
Tot în acest domeniu preventiv intră și vaccinul antigripal pe care am înțeles de la dumneavoastră că o persoană vârstnică ar trebui să-l facă.
Vaccinarea este foarte importantă și antigripal, mai există și vaccin antipneumococic, care este foarte eficient și este utilizat în alte țări și la noi a început să fie utilizat. Și pentru că sunt cele mai frecvente afecțiuni care apar în cursul perioadei de iarnă.
Dacă la vaccinarea antigripală trebuie repetat vaccinul în fiecare an, la vaccinarea împotriva pneumococului trebuie de asemenea în fiecare an
mai
repetată?
Rar, nu este mai rară repetarea, dar de obicei o se face odată și un apel peste 6 sau 7 ani, depinde de tipul de vaccin. La cea antigripală trebuie mai frecvent pentru că sunt foarte multe serotipuri și nu realizează o protecție atât de lungă.
Adică de la un sezon la altul se schimbă virusul.
O să apară tipul de serotipuri noi de virusuri și atunci trebuie făcut pentru cel care apare în sezonul următor.
Vizitele la medicul de familie trebuie intensificate în timpul iernii sau pot să rămână la fel ca de obicei?
Ele trebuie efectuate în momentul când apar niște probleme. Adică nu are rost să fie efectuate niște vizite doar de dragul unei vizite. Dacă apar niște probleme, chiar dacă nu par probleme foarte complicate, trebuie să fie evaluate de o persoană de specialitate, pentru că, așa cum vă spuneam, uneori manifestările clinice sunt mult mai reduse față de persoanele adulte. Și atunci, o modificare aparent minoră poate să reprezintă o boală severă. De aceea, dacă apar niște modificări, o somnolență, o stare sufebrilă ușoară, în ghilimele, e bine să apeleze la un consult medical. Dacă nu apar astfel de probleme, evident că nu are rost.
Pentru că problemele acelea foarte grave cu care se confruntă o persoană, indiferent de vârstă, dar mai ales odată cu trecerea anilor, nu apar brusc, de obicei ele se adaugă în timp și dacă mergem din timp la medicul de familie, reușim cumva să descoperim boala mai devreme. Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim, domnule profesor, că ați fost azi alături de noi. Am aflat așadar ce avem de făcut, indiferent de vârstă, pentru că, deși persoanele aflate la vârsta a treia, seniorii, sunt mai sensibili și noi trebuie să avem grijă să nu alunecăm pe stradă, să mâncăm fructe și legume în timpul iernii, să ne îmbrăcăm adecvat, să nu răcim, să evităm aglomerația. Cred că toate regulile astea se aplică indiferent de vârstă. Și vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a discuta despre problemele speciale ale celor aflați la vârsta a treia. Doamnelor și domnilor, l-ați urmărit în această emisiune pe domnul profesor dr. Gabriel Prada, director medical la Institutul de Gerontologie și Geriatrie Ana Aslan. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un sezon rece lipsit de probleme. La revedere!